Hjartarson og veitir andsvar fyrra sinni.
Þá virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina á frumvarpinu. En það vakti nú dálitla athygli mína þegar hann sagði hér í restina að hann var runninn út á tíma. En ekki það tíminn hans var runninn út í ræðutíminn. Ég veit hvort að það boðar eitthvað núna á næstu klukktíma með dögum, en það mun bara skýrast. Og hann veit svo sem mínu skoðuna því að ég fegnast að vera í þessi ríkisjótt fyrir frá. En hvað er það? Mér langar aðeins að staldra við það sem hæstvirtur ráðherra kom inn á í restina á sinni ræðu. Það að segja tekjutenging sekta. Það alltaf umhugsunarvert. En mér langar að spurja því að maður svona sér hugsanlega einhverja kosti, þó ég sjá það nú ekki sjálfur, en ég séðst þegar einhverja ókosti við það. Hvað það er, eins og hann sagði, að þetta kemi lítið við þá sem hefðu háa tekjur og meira við það sem hefðu lágar, það gefur auðvitað leið. En yrði þá tekjutengingin líka tekið til tekjumaka ef að þessu ákvæði eruð beitt? Það að segja að maður sem hefði lága tekjur og lendi í umferðarlega broti og síðan var að maki hans með háa tekjur, yrði tekið til þess. Nú síðan kemur líka fram í frumvarpinu að það er þá tekið tillit til skatta framtals ársins og undan. Hvað ef að það hefur gerst í millitíðin, ef við komum að dæla hefur til að mynda lækkað í launum eða mist vinnuna jafnvel? Hvernig er þið það meðhandlað? Því að mér finnst þér að töluvert að flækju stigum í þessu eins og þetta settu upp. Og það kemur reyndar skýrt í fram í frumvarpinu, bæði frá fjárlagaskrifstofu og fjármálaráðuneytisins og fleirum og eins í frumvarpinu sjálfur, að þá var ég viðkenna það að ég dálítið hugsi yfir þessu, en ég hefði viljað fá viðbrögð ráðherra annars eða því, bæði við tekju tengingu þá við maka og hugsanlega ef að viðkomandi aðili hefur þá lækkað í launum af því að það er að skila skatt fram til síðast árs eða jafnvel orðið atvinnulaus þegar hann lendir í umferðarlagasekt.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvar.